Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gep ve yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataifle'nin haberleri gündelüğü. Baş kanunu ütkötmeleri ve koşmasaları girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun taslaması çap edildi. Duşanbe günü Türkmenistan'ın devlet metbuatı yurdun konstitüsyonu ütkötmeleri ve koşmasaları girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun taslamasını çap etti. Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un tekliği ve esasını yurdun kanun çıkarcılığını iki palatalı görünüşü geçirmek gödümünü tutuluyor. Bu teklif Türkmenistan'ın halk masavatının 2019 yılın sentyabrına geçirilen meclisinde öne sürüldü. Tade kanun taslamasına layıklıkta tade parlament milli geniş adlandırılıyor. Ve ol iki palatadan halk masavatından ve meclisten varıttır. Halk masavatının ağzalığına her velayetten ve velayet hukuklu şehirden 8 vekil saylanıyor. Şöyle de 8 ağza prezident tarafından belleniliyor. Cem 56 ağzalık halk masavatının düzümüne 30 yaşı dolun, yukarı bilimli ve sonku 10 yıllıkta Türkmenistan'ı hemişelik yaşayan Türkmenistan'ın rayeti saylanıp ya da bellenip bilinir. Prezident öz belleyen adamlarının ıltıyarlıklarını mühletinden ön yatırmağı hukukludur. Tade kanun taslamasına göre prezident haysıdır bir sebebi göre öz borçlarını yerine yetirip bilmese, tade prezident saylanılıyança onun ıltıyarlıkları halk masavatının başlığına geçer. Türkmenistan'ın konstitüsyosuna göre yaşı 40'tan pes olmadık Türkmenistan'ın rayeti prezidentliğe saylanıp biliniyor. Sinçiler Türkmenistan'ı göz önüne tutulayan konstitüsyon özgörtmeleri prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'u hakimiyet başına getirmek tağallaları hükmüne baka veriyerler. Serdar Berdimuhamedov önümüzdeki yılın 22. sentyabrına 40 yaşını dolduruyor. Tade kanun taslaması önümüzdeki yılın 1. yanvarından gücü giriyor. 125 deputatın varat meclisi deputatlığı 25 yaşı dolun ve sonku 10 yıl veri Türkmenistan'ı hemişelik yaşayan rayet saylanıp bilinir. Deputatlığı dalaşgerlerden yokur bilim talep edilmeyer. Türkmenistan'ın milli genişi cemi 180 bir adamdan varat olur. Olurun ıhtiyarlık mühletü 5 yıldır. Şeyledi tazi ütkötmeleri göre Türkmenistan'ın prezident halk masavatının ağzası adı meclisin deputatı olup bilmez. Hedir kuvatlı gücünü saklayan Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un ödüdür. Yönü ütkötüp kurulacak tazi halk masavatının başlığı onun ağzalarının gidliğin sesleri bilen saylanır. Tazi koşmasaları göre halk masavatının ve meclisin masavatları ayrıtınlıkta cemiyetçiliğe açık görünüştü, yönü zirur bulan halatında yapık görünüştü geçirilir. Yokorku ve aşağıkı palataların vekilleri prezidentin ya da beyleki devlet başlutonlarının yüzlenmelerini dinlemek için ve beyleki meselelere karama için birlikte masavat geçirip bilir. Yönü taslamada azalayan beyleki meseleleri aydınlaştırılmayar. Halk masavatı meclisin kabul ediyen kanunlarını makullayar ya da ret ediyar. Devlet bücretinin meseleleri oyunca kanuna karayar. Prezidenti devlet sıylıkları bilen sıylıklayar. Devlet serhedini ütkötmek meselesini çözüyar. Parahatçılık ve hoopsuzluk meselelerine karayar. Meclis kanun çıkarıyar. Devlet bücretini kabul ediyar. Yurdun içeri ve dışarı siyasetine değişli meselelere karayar. Yurdu siyasi, iktisadi durmuş ve medeni taydını östürmeğin maksatnamalarına karayar. Sıylıkları belliyar. Halkarı şertnamalara karayar. Yurdun dolandırışçak bölünüşünü ütkötmek meselesine seyrediyar. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekili sayılıyar. Tazi ütkötmeleri ve koşmasaları göre Türkmenistan'ın hazırki meclisinin ehli halk salah salışıklarını geçirmek hakkındaki meseleleri boyunca şöyle de prezidentin tekliği bilen yukarı kaziyetin başlığını baş prokuroru, içeri işleri ve adalet ministerlerinin vezife bellemek yali, kagiz yüzündeki ıhtiyarlıkları tazi parlamentin yukarı palatasına, halk masavatına geçer. 24. fevralda anonim şartlarda azatlık radyosu bilen gurrundaş olan bir yerli sinçi, tazi konstitusyon reformaların kevir günvatar yurtların tesiri bilen durmuşa geçirilen önü öne sürdü.
Pakistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmayı devam ettirmek için sayfon 3 proxy ulanmayı devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmayı unutmayın. Ulanmanın sonki görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Levap vilayetinin günorta etraplarına Kıdayxan birleşiklerde kartoşka ekmek mevsimi başlandı. Yönü oların tas hiç haysasına devlet tarafından tohumluk kartoşka berilmedi. Azatlık Radyosu'nun bu barada haber veren Levaplı haberçisi Yağday Şeyli olansa, şunlar kârinli Çıdayxanların tohumluk kartoşkanı öz hasabına satın almalı bolyandığına aydiyar. Vilayetin Sayat, Hocunmaz ve Dostluk yağlı etraplarında kartoşka ekilip başlandı. Devlet dayhanları tohumluk kartoşka bilen üpçün etmedi. Kârinliçi dayhanlar tohumluk kartoşkanı özleri bağdardan satın almalı olyarlar. Her bir gektar yer için 2,5-3 tonlu tohum gerek olyar. Bağdarda en arzan tohumun 1 kilogramı 5 manattan bahalanyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertine söhbetdeş olan havarçı 21. fevralde gurrun berdi. Ol kârinliçi dayhanların yüzeyiz olyan kıyınçılıkları bunun bilen çeklenmeyendigine, olorun texnika su ve dökün yetmezçiliginden hem kösönyendigine aydar. Ekiş başlanan olsa da su ve dökün üpçünçülügü hädirde tas yok, texnika da yok, kärinneçiler hasılın pes olmağından alı dediyarlar deyip, dayhanların ençemes bilen söhbetdeş olan havarçı bellidi. Kärinneçilerin aytmağına göre dayhan birleşiklerin resmileri kärinneçilere tohumluk kartoşkanın berilmediliginin, olorun texnika su dökün bilen üpçün edilmediliginin sebeplerini pulun yokdu bilen düşündürüyarlar. Dayhan Birleşiklerin resmileri ova yolbaşçılarının ehlisinin aylığını cemlese de tohum almağa yetmeyer deyip aydiyarlar deyip Levaplı kârinneçilerin biri gidliğinlik şertinde havarçıyımıza gurrun berdi. Türkmenistan'da dayhanlar devletten alan kârinne yerlerinde tavşırık boyunca ekin ekip onun hasılını devlete satyar. Bu şertname esasında devlet dayhanı tohum, texnika, dökün ve su bilen üpçün etmeyi boyun alyar. Yönü son kıyılarda azatlığın havarçısı bilen gurrunda şolyan kârinneçilerin ençemesi yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda tohum, texnika, dökün ve su üpçünçlüğünün yaramazlığından şikayet edip geliyerler. Levaplı kârinneçiler gökbakça ekinleri ekmek isleyen dayhanların bu kıyınçılıklardan başka da dayhan birleşikleri bilen şertname bağlaşmak meselesinde hem böktönçlüklere sedevar bolyandığına aydiyarlar. Kârinneçiler bir yıllık şertnamanı bağlaşma üçün dayhan birleşiklerin resmilerine para vermeli olyarlar. Paranın möçörü her gektar yeri ortaça 1,000 manat deyilip kesitleniler deyip Levaplı kârinneçilerin biri gurrun berdi. Azatlık Radyosu'nda şeyle yağdayların haçan ve haysı dayhan birleşiklerinde bulunduğu varada doğal malumat olsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Azatlık Radyosu yukarıda aydılanlar varada Levap velayet hakimliğinden hem komentari alıp bilmedi. Bu kıyınçılıkların fonunda Levaplı dayhanlar devlet telekanallarına surata almak yani önünün reportajları tayarlama için geçirilen davara hem katnaşmağa mecbur edilendiklerine aydiyarlar. Geçen hepte velayetin Sayat etrafının ve Hocamad etrafının bağı Dayhan Güneşlik ovalarında hem de Dostluğun Yağtıyol ovasında şeyle de Aslanavavı ovasında vatan havarlarına reportajlar tayarlama için yürüyte çare geçirildi. Dayhanların kartoşka ve kâvır beylikü gökbakçı ekşini sahnalaştırıp suratı düşürdüler. Bu video basım Türkmen telekanallarında görközüler deyip havarçı kârinneçilere salgılanıp aittı. Dayhanlar devlet telekanallar için kurnolun ekiş sahnalarının hakiki gökbakçı şolsanda kartoşka ekşinin düplü tapağıtlan yandığını hem bellediler. Kârinneçiler ekşi elde, kâtmen ve pil ulanıp amalaşırıyarlar. Televizyon için kurnolan sahnelerde yer almanın yürüte traktörlerin kömeğülen ekiliyen de görközüler deyip Adatlı'nın haberçisi Levaplı kârinneçinin sözünü getirdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 60 tengelik resmi narhdan satylan çörek gutçylygy saklanýar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda 60 tengelik arzan büdjet çöregi ýetmezçilik edýär. Irden ony destine satyn alyp gutaryarlar. Köplenç onuň hili pet bolýar diýip 24-nji fevralda Azatlygyň habarçysy mälim etdi. Habarçymyz şol bir wagtda hususy dukanlarda çöregiň bardygyny emma görnüşleriniň onçakly köp ligini belliyerler. Ak çürek 2 ve 3 manattan arkayın satılıyar. Baradinski çöreğinin ulu buhankası 12 manattan, küçesi 6 manattan. Çöreğin görünüşleri hatta süpermarketlerde de köp değil deyip havarçıymı da ediyar. Havarçılarımızın bellemegine göre şu günler Türkmen çöreğine isle köp bolyar. Tamdırda bişirilen 1 manat 20 tengelik petir çörek en köp satın alınyar. Onun novotları uli. Men bir kızgın çöreği alacak oldum ama şol bir novot başta 2 bölündü son 3 oldu. Men son durmanı gaittim deyip havarçıymı da ediyar. Onun Söylerine göre kesketli narhtan satılan çöreği ve Türkmen çöreğini satın almak için ulu nohutlarda duran adamları Aşgabatyň dürlü bölüklerinde görmek mümkin. Paraqat 2 etrafındaki çörek pişirýän karhanada hem şeýle çöreği tiz satın alıp gutaryarlar ýöne 1 manat 20 tengelik buhanka çöreği gündiz hem satuwda bar diýip habarçymy aýdýar. Türkmenistanyň Libap vilayetinde hem çörek gutçylygy döwlet dukanlarynda ýüze çykýar. Çöreği diňe döwlet dukanlarynda tapmak kyn. Hususy dukanlarda çörek näçe diýen bar 4 we 8 manatdan. Emma bu ýaşajylaryň köpüsi üçin iňen gymmat diýip habarçymy 24-nji fevralda Libapdan habar berdi. Türkmenistanyň ilatyençe mesagada çekýän uly nowatlara garamazdan döwlet tarapyndan ketgitlenen nyrhdan satylan azyk önümlerini satyn almagy tinan şärler, agyr ykdysady şertler we işsizlik derarly ilatyň uly bölüginiň maddi ýagdaýy gitdigiçe ýaramazlaşýar. Bu ýagdaýda döwlet dukanlarynda ketgitlenen nyrhdan satylan haritler ilat köpçüliginiň gün görmek üçin ýeketek mümkinçiligi bolýar. Iň köp satyn alynan azyk önümlerini çörek, un, ýurdun içinde öndürilýän paxta ýağy we daşary ýurt, güne bakar ýağy, ýumurtka we Doň tuk bu demeli getirýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, şu günler ösümlik ýağy we ýumurtka döwlet dukanlarynda tapdyrýar, emma çäklendirilip satylýar. Ýene de ösümlik ýağy gyt bolupdy. Emma edil häzir bir çüýşetini 13 manatdan döwlet dukanlarynda satyn alyp bolýar. Ýöne diňe ertirlerine we satuwa köp çykarylmaýar. Hususy dukanlarda arkyn satylýar bir çüýşesi 16 we 20 manat aralygynda. Ahal paxta ýağy satuwda ýok, emma gawa goýulyp satylýan paxta ýağynyň litrini 2 manat 80 tengeden alıp bolýar. Ýumurtka döwlet dukanlarynda 30 sanaty 15 manada satylýar, şeker ertirlerine satylýar. Emma käbir dukanlarda kiletini 7 manatdan gündiz hem satyn alyp bolýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24-nji fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä, döwlet dukanlarynda hem nakd hem de bank kartlary bilen tölep bolýar. Bahasy kiletini 11 manatdan çäklendirme bilen satylýan daşary ýurtly tuwuk buutlarynyň etli bölegini buýsutýar. Bu etin gytçylygy bilen bir wagtda ýurdun içinde öndürilýän tuwuk buudy hem gymmatlapdyr. Öň 13 manatdy, indi 16 manatdan, düýün teke wadarda 16 manatdan hem diňe bir ýerde satyldy. Beýleklerde 17 we 19 manat aralygynda, hususy dukanlarda şol bir tuwuk kilogrammy 20 manatdan satyldy. 11 manatdan satylmaly tuwuk buudy asla bolmady. Olary bazarlarda ýürite döwlet nokatlarynda satýarlar 1 ile 2 kilogramdan. Hususy dukanlarda olar 16 manatdan satylýar. Muňa garyplar üçin et diýerler tuwugyň bagry, ýürekleri 13 we 15 manat üçinli gymmatlady diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň ýene biri aýdýar. Habarçylarymyz döwlet dukanlarındaky gyçylyk bilen bir wagtda paýtagtyň hususy dukanlarynda we supermarketlerinde azyk üçinçiliginiň erbetdeligini emma bahalaryň köpler üçin el ýeterli däldigini bellýärler. Bahalar ýylatyň guruply bolmady gatlaklaryny el ýeterli däl. 9-njy etrapdaky Hezet supermarketiniň xaridary köp bolýar, olar ýygdyrly aksiýa geçirýär. 5 manatlyk arzan tübü üçin nowot döreýär. 12 aýda bazarlarda da satýarlar, emma nowotlary gizleýärler diýip ýene-de bir habarçymy da aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri birnäçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisi açyk boýun almaýarlar we azyk gytçylygynyň sebäplerini ilata resmi taýdan düşündirmeýärler. Döwlet habar berer serişdeleri ilatyň ýüz-öz bolan kynçylyklary barada habar bermän gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyzda siz bilen men Sehra. Liverpool vilayatynyň büdjet işgärlerine anly günleri cuma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk tapşyrylýar. Bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Liwaba sapar edip vilayatynyň täze baş mesjidini açan mahalyna gabat geldi. Cuma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk barada vilayatynyň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş harby we hukuk goraýjy bölümleriniň işgärlerine tapşyrylypdyr. Häzir kim mesjide baryp ele düşse, onu olara meýletin işden çekilýändi barada arda yazdırılacaktığı duydurulupdyr. Häzir büdjet işgärleri işten çıkarılmaktan korkup, uly töwekkülçilik bilen mesjide baryarlar deyip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 24-nji fevralda gurrun berdi. Dürlü pudokda işleyen Liwaplı büdjet işgärleriniň ençemesiniň adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary bu barada ýanwar aýynyň duýdurup başladylar. Ýöne dilden berilen bu duýduruşyň sebäplerini düşündürmeýärler. Häzir çenli mesjide baryanlara haýsy bir çäre görlendigini eşitmedim. Ýöne käbir büdjet işgärleriniň sözüne görä, mesjitlerdäki organ işgärleri häzirlikçe olara duýduruş berip, feresap bolmaklaryny tapşyrmak bilen çäklenýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Liwap vilayat häkimliginden we Milli howpsuzlyk ministrliginiň Türkmenabatdaky müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezident Berdimuhammedowyň Liwap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherine barıp, Sewitiň täze baş mesjidini açan mahalyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarlary agentliginiň maglumatyna görä 21-nji fevralda açylan bu mesjidiň binasy 2 gatdan ibaret bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Şeýle hem mesjidiň gapdalynda 500 orunluk sadaka jaýy, 50 orunluk mehmanhana we awtodurulga hem göz öňünde tutulupdyr. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Liwaplylaryň ençemesi bu mesjidleriň diňe syýasat üçin planynyň gurduran mesjidi diýen at galdyrmak maksady bilen gurulýandygyny aýdýarlar. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dine uýmagyň, dini däp desurlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okumagyna ýa mesjide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dine uýan raýatlaryň basyşlara we iderlamalara sezewar bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýärler. Geçen ýylyň dekabrynda Marwel aýtynda biometrik pasport üçin sakkallı ýa-da çala özgün sakkallı suraty düşen raýatlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan sorag çekilýändigini adatlygyň habarçysy 27-nji dekabrda habar beripdi. Şeýlede şol aýyň başynda Marinin häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşarda hijab atynmagyny gadagyn edýändigi barada habarlar gelip gowşupdy. Halkara hukuk toparlarynyň we günwatar döwletleriniň ýaýradýan hasabatlarynda Türkmenistan dini adatlyklary basgylamakda ençeme ýyl bäri tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň dekabrynda ýaýradan soň hasabatynda Türkmenistany dini adatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna täzeden goşdy. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwez. Eýran, Italiýa we Güneş Koreýa ýaly ýurtlar Hataýdan gözbaş alan keseliň ýaýramagynyň öňüni almaga dyrjaşýarka koronavirus pandemiýasyndan ýa onuň bütün dünýä ýaýramagynyň gorky edilýär. 24-nji fevralda Awganystan, Bahreyn we Kuwait Eýranyň gelen adamlaryň arasynda COVID-19 virusy bilen keselilen ilkinji raýatlaryň bardygyny habar berdiler. Eýran bu keseliň epicentri bolan Hataýdan daşarda koronavirustan ölenleriň sanynyň hasaba alınan iň ýokary ýerdir. Eýranyň ýarym resmi habar gullugy eline Merkez şäher Qomda bu virustan 50 adamyň ölendigini habar berdi. Ýöne saglyk ministriniň orunmasary Ires Şerirçi metbuat konferensiýasynda bu habary ret edip, virusyň ýokaşandygy tasdiklenen adamlaryň sany 12 ölüm bilen birlikde 61 diýdi. Bu aralykda Awganystanyň saglyk ministri Firuzettin Firuz, metbuat ýygnagynda şüphelenilýän 3 halatyň birini Gülmatar welaýaty Herat'ta tasdiklanandığını aytti. Firuz, İran bilen serhetdeş vilayette adattan daşarı yağda yığılan etti. Oğan ministerinin aytmanı göre virus yokuşun 35 yaşlı adam yakınına kumdan dolanıp geliptir. Tehran'ın 120 kilometre gün ortasında yerleşen kum şehri tutuş İran'dan ve beyleki yurtlardan olan şayılar için meşhur dini bilim merkezi taplanıyor. Kuveyt geçen hafta İran'ın Demirgazı gün ortasındaki Maşat şehrinden evakuasiya edilen 700 adamın üç sanısına taze virüsün yokuşunduğunu aitti. Bahreyn'in devlet medyası yurtta koronavirüs bilen kesellen ilkinci rayetin hesabı alındığını malum etti. Havar kulluğunun yurdun sağlık ministerliğine salgılanıp bildirmeğine göre kesellen adam İran'ın gelen Bahreyn rayeti. İran'da olsa taze virüs yokuşunduğunun has köp yeri kum şehri olup duruyor. Hakimiyetler keselin yayramağının önünü almak maksadı bilen umumi yerlere ve safar seyahata çeklendirme girdiler. Sağlık ministerliği bir neçe şehirde kino teatrlar bilen birlikte mektepleri ve üniversiteler yaptı. Irak, Pakistan, Türkiye, Ermenistan ve Afganistan yali komşu yurtlar İslam Respublikası arada safar ve emigrasiya boyunca çeklendirme girdiler. Gürcistan'ın İran bilen bulan uçur katnavını vaatlayın tohtattı. Güneşte Koreya'da 833 adam taze virüs yokuşup 7 adam öldü. İtalya taze virüse yolgunların sahanını 150, ölünlerin sahanını ağzından üştüyüp verdi. Haberlerde Hatay'ın esası bölümüne 2600'den adak adam ölüp virüsün 75 bin adama yokuşunduğunun tasdiklenildiği belirleniyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal onlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilenmen Şaymerdan Gülüm Radi. Oğanistan'da gazaplılığı toktatmak boyunca gelinen ılalaşıkın şu gün üçüncü günü. Yavuzlukları köşeştirmek barada bir heftelik ılalaşık boldu. Şol esasda bir hefteler tarafların arasında atışıklar durduruluyor. Üç günün devamında bir kalli teröristik vaka yüz vermedi. Hükümet tarafı hemen talibalılar ok atışıkları toktatmak baradaki ılalaşıka ığrarlık alıyor. Yöne Demirgazık Oğanistan'ın kayyerlerinde ılalaşıkın pozulandığı aydılıyor. Osanım Türkmenistan'la çakleşen Paryab olayatının Kaysar ve Koca Sebfoş adlı etraplarında cençiler Afgan güçlerinin harbi merkezlerini oku tutupturlar. Anhoy Meymene Şayol'un uğruna talibalılar barlık nukatlarını dürüdüptürler. Sonu karamazdan gazaplılıkları kemeltmek baradaki ılalaşık kıyısga vaatılgan bolsa Afgan halkı ona begen yer. Yurdun durlu yerlerinde halk şahatlık edip köçe çıktı. Yavuzlukları köşeştirmek barada gelinen karar netice verse onun mühledinin uzaldılmağının ahmaldığını sinçiler aydiyarlar. Yurtta parahatçılık için özünün fedakarlıkları tayinliğini prezidentkani aytti. Afgan güçlerinin cençilere karşı başladığın harbi operasyalarını toktadandığını prezidentkani bildirdi.
Baray son fedakari emniyeti ve difayi ma dar haftayı hikayeşi huşunatı Taliban.
Birleşen halkara güçler hem cençilere karşı görüşünü durdurandığını ıglan etti. Aygıtlı, koldu vaatlı halkara harbiler hem talibalara karşı hava hücumlarını besetti. Gazaplılığı toktatmak baradaki prosese gözükçülük edilyanın halkara güçlerinin yol başçıları aydiyarlar. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerinin vazifesini yerine yetirici Mesut Endirabi bütün yurt boyunca yavuzlukları kemeltmek baradaki çare amal edilyanını aytti. Yöne Afgan güçlerine hücum edilse ona kaytavul vermeye Afgan güçlerinin haklıdığına Endirabi billep geçti.
Dakhila ve hatmi ruhay emniyeti hidayeti vazi daran az defa az khod.
Demirgazık Afganistan'ın etraplarının hemmesinde cençiler hareket ediyarlar. Cençilerin arasında Türkmenlerden hem yaralılar var. Taliban savaşçılarının meydan komandirlerinin kavirisi Türkmendir. Cevizcan vilayetinde hareket ediyen Taliban cençilerinin bir komandiri hükümet güçlerine hücum etmediği öz yaralılarına buyruk veriyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige eplişimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.